มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ศึกษาในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ก็พูดถึงของประทานหลายอย่างที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ครับอย่างของประทานเรื่องสติปัญญาก็หมายถึงความเข้าใจถึงความจริงของประทานด้วยเรื่องความรู้ครับก็หมายถึงการสืบเสาะหรือว่าขุดลึกเข้าไปถึงความจริงของประทานความเชื่อก็คือคนที่มีของประทานนี้เขามีความแน่ใจในสิ่งที่หวังคือมองไม่เห็นแต่แน่ใจของประทานในการรักษาโรคนะครับก็คือคนป่วยได้รับการรักษาโดยการวางมืออธิษฐานก็มีของประทานในการทำอิทธิฤทธิ์ต่างๆครับเป็นการทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติของประทานการเผยพระวจนะก็หมายถึงการประกาศน้ำพระทัยของพระคริสต์ของประทานการสังเกตวิญญาณต่างๆก็หมายถึงความสามารถในการแยกแยะระหว่างความเท็จและความจริงของประทานภาษาแปลกๆครับเป็นภาษาที่ไม่มีใครรู้จักหรือก็ไม่ใช่ครับก็เป็นภาษาที่รู้จักกันแต่เราไม่รู้นะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาของเราครับมีของประทานในการแปลภาษานั้นๆครับอาจจะเป็นการแปลข่าวประเสริฐเป็นภาษาของคนอื่นนะที่เขายังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐครับก็เป็นของประทานและอาจารย์เปาโลก็พูดถึงอวัยวะในกายของมนุษย์กับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นครับร่างกายก็มีอวัยวะหลายส่วนซึ่งทำหน้าที่ต่างๆกันสมาชิกคริสตจักรก็เหมือนกันครับก็ต้องทำหน้าที่แตกต่างกันด้วยร่างกายของคนเราก็มีอวัยวะมากครับเป็นร้อยเป็นพันส่วนในคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์ก็มีของประทานหลายอย่างนับร้อยหรืออาจจะนับพันของประทานนั่นคือเนื้อหาที่เราได้อ่านและศึกษาเมื่อตอนที่แล้วครับมาวันนี้ครับเราจะมาดูในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ13อาจารย์เปาโลเขียนถึงคริสเตียนในเมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีบอกว่าเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็นทาสหรือไม่ใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่นี่คือบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงให้เราเข้าสู่พระกายของผู้เชื่อและเป็นผู้ทรงประทานของประทานให้สมาชิกแต่ละคนเราต้องทำหน้าที่ในพระกายนั้นเราต้องใช้ของประทานนั้นครับเราอาจจะเป็นนิ้วหัวแม่เท้าซึ่งรับใช้หรือว่าทำงานโดยที่ไม่มีใครเห็นนะครับมันอยู่ข้างล่างแล้วก็มีรองเท้าบังเอาไว้อีกนะครับคือใส่รองเท้าเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นครับแต่มีความสำคัญเราแต่ละคนเนี่ยมีของประทานอย่างน้อยครับคนละหนึ่งอย่างและเราแต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ตามที่ของประทานที่มีอยู่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการให้ประโยชน์คริสตจักรคือพี่น้องคริสเตียนด้วยกันในโบสถ์ข้อ14กับข้อ15 16 17นะครับเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้ามิได้เป็นมือข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้นเท้าจะเป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนั้นก็หามิได้ถ้าหูจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้ามิได้เป็นตาข้าพเจ้าจึงมิได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้นการพูดเช่นนั้นจะทำให้หูไม่เป็นอวัยวะของร่างกายก็หามิได้ถ้าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนสมมุติว่ามีการกลับมาของประธานนะครับเรื่องของประธานภาษาแปลกๆอย่างในสมัยอัครทูตเนี่ยก็มีของประธานนี้กันเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดภาษาแปลกๆนี่เปรียบเทียบกับร่างกายของเรากับพระธรรมข้อ14ถึงข้อ17นี้ครับร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นลิ้นอย่างเดียวมันมีหลายส่วนด้วยกันอวัยวะหลายส่วน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงประทานของประทานอย่างเดียวกันให้กับทุกคนเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์ต้องมีหลายส่วนประกอบเป็นร่างกายต้องมีตาหูเท้าและแขนขาอวัยวะของร่างกายเหล่านี้ครับต่างก็รวมกันเป็นร่างกายมีความสำคัญเปรียบเทียบกับคริสตจักรครับคริสเตียนแต่ละคนในคริสตจักรนี้ต่างก็มีของประทานที่ได้รับจากพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อว่าพระกายของพระคริสต์คือคริสตจักรจะสามารถทำหน้าที่ที่จำเป็นได้อย่างเต็มที่นั่นเองข้อ18บอกว่าแต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้ซึ่งประทานของประทานตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยพระองค์เป็นผู้ที่ต้องได้รับความพอใจของประทานเหล่านี้อยู่ในพระกายเพื่อพระกายจะทำหน้าที่ได้มีผู้ชายคนหนึ่งในคริสตจักรที่มีของประทานที่ไม่ธรรมดาครับเขาไม่ได้เป็นฝ่ายต้อนรับแต่เขาจะเป็นฝ่ายไหนก็ไม่รู้ครับคือจะยืนที่หลังคริสตจักรหลังโบสถ์ถ้ามีอะไรรบกวนหรือว่าสร้างความวุ่นวายในการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่โบสถ์เนี่ยเขาอยู่ข้างหลังโบสถ์นะครับไม่ได้อยู่ฝ่ายต้อนรับแต่เขาจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างมีเด็กทารกร้องไห้ครับฝ่ายต้อนรับคนหนึ่งก็อาจจะขอให้แม่อุ้มเด็กออกจากห้องประชุมเพราะว่าเสียงร้องไห้ของเด็กนี่รบกวนการนมัสการของคนอื่นนะครับเสียงร้องไห้ดังโวกเวกตามภาษาเด็กทารกเด็กทารกนี่ไม่ใช่โวกเวกนะครับร้องอูแว่อูแว่ไปฝ่ายต้อนรับก็มาเชิญก็ทำให้แม่ไม่พอใจแต่ชายคนนี้ครับมีของประทานเขาจะไปหาแม่คนนั้นและเล่นกับทารกนั้นสักครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าเรามีห้องเด็กอ่อนคุณอยากจะให้ผมพาลูกของคุณไปหรือว่าให้ผมมาหาพาคุณไปไหมคุณแม่ทั้งหลายก็มักจะตอบรับเขาสามารถจัดการกับคนได้ดีผมได้บอกเขาว่าเขามีของประทานที่หาได้ยากและเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องการในคริสตจักรคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจที่อะไรเช่นนี้เป็นของประทานนะครับแน่นอนครับมันเป็นของประทานและก็รวมทั้งการทำอาหารทำขนมการตัดเย็บเสื้อผ้าครับเราสามารถเข้าใจเรื่องของประทานได้ดีขึ้นโดยดูจากเรื่องในพระคัมภีร์ในพระธรรมกิจการก็มีเรื่องของอานาเนียและซัฟฟีรามีของประทานแต่พวกเขาไม่ได้ยอมรับการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์และของประทานของพวกเขาไม่ได้ใช้เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นพวกเขาก็ล้มตายต่อหน้าซีโมนเปโตรพวกเขาไม่สามารถอยู่ในคริสตจักรยุคแรกพวกเขามีของประทานแต่เขาไม่ได้ใช้ของประทานอย่างที่ควรมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโครคัสก็มีของประทานในการเย็บเสื้อผ้าและเธอก็ใช้ของประทานนั้นภายใต้ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคริสต์นะครับเธอก็ใช้ของประทานในน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเธอเสียชีวิตซีโมนเปโตรได้อยู่ที่นั่นเมื่อพวกเขาให้ดูเสื้อผ้าซึ่งหญิงคนนี้ชื่อโดคัสได้ทำนะเหตุผลที่พวกเขาใส่เสื้อผ้าเหล่านี้ก็เพราะว่าพวกเขามีแต่เสื้อผ้าพวกนี้เท่านั้นโคคัสและของประทานของเธอเป็นสิ่งที่สำคัญในคริสตจักรยุคแรกจนกระทั่งเปโตรต้องเรียกเธอให้ฟื้นขึ้นจากความตายเธอมีของประทานซึ่งยังมีความจำเป็นครับเปโตรก็มีของประทานอาจารย์เปโตรเป็นนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ในสมัยของอัครทูตเมื่อเกือบ 2,000 ปีครับเป็นนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ในวันเพนเทสเตพระเจ้าทรงใช้เปโตรอย่างมากเมื่อพระองค์ไม่ต้องการของประทานของท่านอีกคือหมดภาระแล้วซีโมนเปโตรก็เสียชีวิตท่านไม่ได้ถูกเรียกให้ฟื้นขึ้นจากความตายคุณผู้ฟังครับพระวิญญาณของพระเจ้าทรงมีอธิปไตยเหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญถ้าพระเจ้าทรงเรียกคุณให้ทำขนมหรือว่าเย็บเสื้อผ้าหรือเรื่องอื่นนะครับก็ให้ทำสิ่งนั้นมันเป็นของประทานครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงต้องการให้เราใช้ของประทานของเราและให้มันอยู่ภายใต้ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์แต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ข้อ19ถึงข้อ22ครับถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้ดูร่างกายของเราครับคุณผู้ฟังอะไรที่เห็นว่าไม่สำคัญนะครับขาดมันก็ไม่ได้รวมกันเป็นร่างกายของมนุษย์นี่ก็บอกเรานะครับทั้งคุณผู้ฟังและผมต้องการกันและกันคริสเตียนในคริสตจักรต้องการกันและกันมีของประทานเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันและพระเจ้าทรงต้องการเราทุกคนเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและก็23ถึง25บอกว่าและอวัยวะที่เราถือว่ามีเกียรติน้อยเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ไม่น่าดูนั้นเราก็ทำให้น่าดูยิ่งขึ้นเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกันทรงให้อวัยวะที่ต่ำต้อยเป็นที่นับถือมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีการแข่งแย่งกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะทุกส่วนพะวงซึ่งกันและกันไม่มาดูถูกคนอื่นที่คิดว่าเขาเล็กน้อยนะครับความหมายของพระธรรมตอนนี้มีเด็กชายตัวเล็กๆนะครับออกกำลังแล้วก็ยกน้ำหนักเขาก็พยายามจะให้มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกำลังวังชาเช่นเดียวกันครับพระเจ้าทรงสนพระทัยต่อพระกายของผู้เชื่อเพื่อว่าของประทานเล็กๆได้รับการพัฒนาขึ้นได้ครับผมคิดว่ามีของประทานมากมายในคริสตจักรที่ต้องการการพัฒนาในทุกวันนี้ครับเรามีของประทานก็ต้องใช้ของประทานและต้องมีการพัฒนาของประทานเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าหรือประโยชน์ของพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรร่วมกันครับอาจจะมีบางคนรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นคนหนุ่มสาวนะครับก็คือว่าการรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เขาทำอะไรและไปที่ไหนนี่ครับน่าตื่นเต้นเป็นประสบการณ์เป็นการประจนภัยที่ได้ค้นพบของประทานซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้กับเขาให้กับคุณฟังและให้กับผมอาจารย์เปาโลก็บอกต่อว่าทั้งหมดนี้ครับต้องทำไปโดยไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในพระกายสมาชิกต้องห่วงใยต่อกันและกันครับขอให้เสริมสร้างไม่ใช่ทำลายครับข้อ26ครับบอกว่าถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยครับในคริสตจักรในโบสถ์ไม่ต้องการการอิจฉากันเราต่างก็เป็นอวัยวะของร่างกายเดียวกันถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติเราทุกคนก็ได้รับเกียรตินั้นและเมื่ออวัยวะหนึ่งเจ็บเราทุกคนก็เจ็บด้วยครับข้อ27 28อาจารย์เปาโลเขียนว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์แล้วต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคผู้อุปการะผู้ครอบครองและผู้รู้ภาษาแปลกๆแล้วของประทานการอุปการะเป็นยังไงใครที่มีของประทานในเรื่องของการอุปการะนี่ก็เรียกว่าเป็นของประทานที่ยอดเยี่ยมนะถ้าคุณผู้ฟังมีครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะใช้ของประทานนี้ข้อ29ข้อ30ทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นครูบาอาจารย์หรือทุกคนกระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์หรือทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือครับก็เป็นคำถามของประทานบางอย่างเนี่ยได้สิ้นสุดไปแล้วไม่มีในคริสตจักรเพราะว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับคริสตจักรทุกวันนี้แล้วไม่มีอัครทูตอีกในคริสตจักรรวมทั้งผู้เผยพระวจนะก็ไม่มีด้วยครับอาจารย์เปาโลยังบอกอย่างชัดเจนว่าทุกคนไม่ได้มีของประทานทุกอย่างทุกคนเป็นอัครทูตหรือคำตอบที่ชัดเจนก็คือไม่ใช่ทุกคนกระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์หรือว่าทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือว่าทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือคำตอบคือว่าไม่ใช่ครับทุกคนไม่ได้มีของประทานทุกอย่างข้อ31แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาของประทานอันใหญ่ยิ่งกว่านั้นและข้าพเจ้าจะแสดงทางดีที่สุดแก่ท่านทั้งหลายแม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีอธิปไตยในการประทานของประทานเราก็มีสิทธิ์จะขอของประทานที่เราต้องการจากพระเจ้า อาจารย์เปาโลบอกว่าเราต้องแสวงหาของพระทานที่ดีที่สุดครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมเองต้องสำรวจตัวเองและอยากจะให้พี่น้องคริสเตียนที่ฟังรายการนี้อยู่ครับมีเวลาส่วนตัวที่จะสำรวจมีเวลาแบบจริงๆจังๆนะครับไม่มีอะไรมารบกวนหรือว่าไม่พวงคิดนั่นคิดนี้ครับสำรวจว่าเรามีของประทานอะไรบ้างครับและต้องแสวงหาของประทานที่ดีที่สุดนี่คือแง่คิดที่ได้จากข้อ31นะครับอาจารย์เปาโลก็บอกคืออยากจะให้เราเนี่ยแสวงหาของประทานที่ดีที่สุดสำหรับเราแต่ละคนคุณผู้ฟังครับเรามีสิทธิ์ที่จะขอของประทานที่ดีที่สุดจากพระเจ้ามีหลายคนได้เขียนจดหมายทำนองนี้ครับผมหวังว่าคุณจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมก็อยากจะบอกนะว่าได้รับแล้วครับมันไม่ใช่ประสบการณ์หรืออะไรที่ผมได้รับหลังจากที่ได้รับความรอดแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงให้ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของผู้เชื่อซึ่งเป็นการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเหล่านั้นก็ยังพูดว่าเราหวังว่าคุณจะพูดภาษาแปลกแต่คำอธิษฐานของผมคือว่าขอให้ผมพูดภาษาต่างประเทศอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นจะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องครับเราก็มีวิธีที่จะหาหรือขอของประทานที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเพื่อประโยชน์ของคริสตจักรครับเหตุผลง่ายๆคือว่าของประทานซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้กับเรานั้นก็เพื่อประโยชน์และพระพรแก่คริสตจักรไม่ว่าพระองค์จะทรงประทานของประทานอะไรให้กับคุณผู้ฟังให้กับผมจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้เชื่อพี่น้องคริสเตียนคนอื่นในพระกายเดียวกันคือคริสตจักรในโบสถ์เดียวกันนี่คือจุดประสงค์เรามีสิทธิ์ที่จะขอของประทานที่ดีที่สุดจากพระเจ้าผมถึงบอกนะครับถ้ามีเวลาส่วนตัวเนี่ยหรือถ้ามีของประทานแล้วลองเล่าประสบการณ์โดยการเขียนจดหมายมาบอกกล่าวกันบ้างนะครับเรื่องของประทานมีนับร้อยนับพันอย่างขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรและกลับมาพบกันวันต่อไปครับ
ของพระองค์ถึงฉันขัดสนอยู่ลำ